Jena Tony Santu nil-akum għal programmi ħor fl-imkien miħaj unek fuq Campus 103.7 għanaltaħ kull nartat 2 f-nofsenar u kull nartaħ mejz f-6 ta' flasġija biex fl-imkien namlu sija nismaħu xsies min Malta ta' s-seklu 21. Il-lum nuftuħa bil-ġdida minan til-Brikuni fl-imkien ma'am Bxer Kamilleri din jisimam Porporina. Bxer Kamilleri fl-imkien ma' l-Brikuni jemmek u s-silta taħħom Porporina tlaqana għal programmi oħor fl-imkien miegħi Tony Sant hawnhekk fuq Campus 103.7 kif ngħidlilkom dejjem niltaqgħu kull nhar ta' 2 f'nofsinhar u kull nhar ta' 5 fis-6 ta' filgħaxija, ma' fil-verità tistgħu sibuna wkoll permezz tas-sit ta' Campus 103.7 jew kellha l-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Il-programm huwa maqsum fi 3 partijiet, fl-ewwel parti nisammakom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar. Fit-tieni parti konna tema partikolari li nifukaw fuqha u fit-tielet u l-aħħar parti jiena nagħżel l-album tal-ġurnata. U allura ħankoplu nisimgħu aktar diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar f'din l-ewwel parti tal-programm tagħna, din minn album li ġej dal-waqt kont semmajtkom anke diġà s-siltoħra minnu, waqtilkom li ġej, l-album jismu Blood qed nirreferi għas-sufarin minn għandu sa nisimgħu issa fix-xej.
Thank you. של האור מכניס אלפי על שיש על מין
Fisċej minna Dissu Farilli u għal-proġett attwali ta' Adolf Formosa u dwardan ikonna ċans li anka nitkellmu meta joħroġ l-album veru propju illi kifattilkom jismu Blood. Kantati popolari nisimaw ukoll minn għandhom f'din is-sensiela ta' programmi flimkien miegħi Tony Sant, ma nsemmakomx biss mużika alternattiva, ma nsemmakom kull tip ta' mużika inkluż dik li jgħidu li doq ukoll fuq stazzjonijiet oħra ta' radju, bħal pereżempju din minn għand Kurt Calleja flimkien ma' Owen Llewellyn, ta' jisimgħu Xamel Bidejja.
Ċawbot, omt mis-sodda xelti dawn, il-kurru turkin ċami xaw. Għadni faqqa, rasi dur, il-ħajti biddel kull kulur, naħsen wibxi friska jtftit, il-mara għajtet kafe. Xamil bidejja, mank il-bira għajti dar. Xamil bidejja, dak li mbik mux narraċar. Xamil bidejja, ta ta cała da sarot minia zla finish af ne comedia essa te sarinki abat yala shwatati men flots dar na mes purin tla na posti horvici shamil de beira mankel beira al te tar shamil de beira daklen pik mosh ma sar shamil de beira Ele fez testa seis só Chame o primeiro Ai que mais barco
Ti ho selezioni Te hel fake quanto sta palle che visioni Ti clef il control Te patei gio illusioni Presta led di health direct Men a led indicazioni Sa hata ta lima Han investo il him Vusne stir le ne neshi Un meshi ti Col rischio le hata Shamil videia Vai ten kert ka leia E hal il beat videia Shamil videia
Shamil
videia
Manche il birra Vai ti dar
Shamil videia Shamil videia
Kaleja u Owen Llewellyn Mac bil-silta tagħhom Shamil Tbdejja. Semmejtilkom il-website personal tiegħi tonysan.com għattilkom li dan il-programm joħroġ eventualment ukoll bħala poddata hemmhekk, imma nagħmatilkomx huwa li permezz ta' tonysan.com huwa kif tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi b'mod mill-aktar faċli, issibuni wkoll permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram, huwa faċli ferm insomma biex tagħmlu kuntatt miegħi anke il-poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor barra fuq tonysan.com joħorġu permezz tal-YouTube. Unu biġir ferm nispominantkom semmijam segwaċi ta' din essenzjala ta' programmi jekk mhux il-poddati ta' mużika mod ieħor ukoll, mod partikolari meta tiġbdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra li kun nistanka forsi ninkludi f'din essenzjala ta' programmi jekk mhux fil-poddati l-oħra illi semmejtilkom. Din issa m'hemmx għalfejn jagħmel kuntatt miegħi ħadd għalkemm sar anke kuntatt miegħi dwarha hija r-ritorn ta' Moira Stavrage hawnhekk flimkien ma' Bigger Things. It is a man with sugar pain. Resta Franx l-imkien ma' Digger Things Amek u Sugar Pain u waqt il-program fu Campus 103.7 fl-imkien miħaj Tony Santa ħna nil-taqawnek permess ta' radio kull nar ta' 2 f'nofsinar kull nar ta' 5 f'6 flasġija sew permess ta' FM kif ukoll permess ta' DAB u sibuna ukoll permess ta' sit ta' Campus 103.7 jew kella l-website personali tiegħi fu tonysant.com. Libna l-siltiet bl-Inglis, safra li diversi oħra minnhom, dawn pal per eżempju din ġej dal-waqt anka album minn għandhom il-grupp Malti Gen, din jisimha Days and Nights. Farrugia u l-kumplament tal-grupp Gen mek jirrekordjaw fil-Renju Unit anka però blajnuna tijak u tijaj jifa propjament umma il-fondi tal-Kunsil Malti għall-Arti biex jiproduċu dan it-tip ta' materjal. Allora lek najt affarijiet bħal dawk. Imma Gen din kienet Days and Nights. Unduru għal xi ħadd li smajnieh darb'oħra. Diġà f'din is-sensiela ta' programmi jirritorna Stephen Gania bil-vuċi ta' Grace DeBono din id-darba b'Second Victory. Thank you. Ta' Grace Labonum hekk bil-mużika ta' Stephen Gallia u silta tagħhom Second Victory. Fadalli oħra f'din l-ewwel parti tal-programm tal-lum qabel ma nagħlqu oħra mingħand xi ħadd li qed nittama' li anke nagħmlu t-tema dawn is-siltiet mingħandu Looper Sessions qed nisejħilhom qed nirreferu għal Luca Juice magħruf aħjar bħala Lulu u din hija Dawn. Abdon tal-lulu aħna ġejna f'tmiem tal-ewwel parti tal-programm flimkien miegħi Tony Sant tal-lum hawnhekk fuq Campus 103.7 u naħdu mill-ewwel allura għal-tieni parti. It-tieni parti, it-tema tal-lum hija partikolari ferma għal-fatt illi tajjeb li ngħidilkom li teżisti kif forsi anka numru ta' semmija ta' dan l-istazzjoni jafu l-laqda tal-Malti tal-Università magħrufa bħala INMU u dak littri ma' jpoġġin quddiem il-kelma mużika. U l-kliem ukoll mużika l-istudju u ha propju playlist illi tfaċċa dan l-aħħar fuq Spotify f'nofs id-diskussjoni nazzjonali dwar dak l-istazzjonijiet ta' radio jdoqqux biżejjed mużika minn Malta u waħda faqed din din il-playlist li qed ngħidilkom permezz tal-Spotify mingħand l-aqda l-istudenti tal-laqda tal-Malti tal-Università u ma kienu għaddejjin bl-eżamijiet ta' l-aħħar ta' s-sena akademika, mhux huma biss imma l-istudenti ta' s-suġġetti l-oħra kollha. U allura tajjeb ngħidu li t-tejtlu hawnhekk huwa logħba bit-qassira għall-isem tal-aqda, imma laqgħetni wkoll id-deskrizzjoni ta' din il-playlist li huwa kanzunetti bil-Malti illi għandhom iżommuk kalm waqt dan iż-żmien ta' studju u forsi jġeluk tisfen ftit ukoll hekk hemm miktub. Fija aktar minn 130 kanzunetta bil-Malti minn esponenti varji u sendoq ilkom erba minnhom. L-erba li għazilt huma differenti minn xulxin għalfatt li hemm xi ħaġa riċenti, hemm xi ħaġa mhux daqstant riċenti, għavolja xorta mis-seklu 21, hemm ukoll verżjoni cover version kif ngħidula, u anke silta li hija eċċezzjonali tal-anqas fil-tema tiegħi. U ħanibdew biha allura. Dawnu mal-brodu, iċ-ċimiterju.
Yeah.
Il-ċimiterju hemmhekk minant il-Brodu. U għattilkom li hemm anke siltiet li joħduna lura sew, allura immorru mis-sublimi għall-assurd minn madwar 10 snin ilu issa diġà iva jgħaddi żmien sew. Minant li xtruppaw din id-darba, din hija Fruit Salad. Salt, minant l-ixtruppa, wix vera kem tismaha fuq il-radio dik id-diska. Imma l-istess naħseb li nistgħu ngħidu wkoll għal dan il-cover ta' Nadine Aksisa, għalkemm anke l-album ta' rebaħ il-Malta Music Awards, il-premju għall-aqwa album ta' dik is-sena jidherli l-2020, ġifieri eżatt kif faqgħet il-pandemija, f'din il-playlist għal-aqda tal-Malti tal-Università insibu pereżempju din għalu li raw. Dan hija Nadine Aksisa. Verżjoni ta' Aluli Raw minant Nadine Aksisam kwaħt il-program fl-imkien miegħi Tony Sand fuq Campus 103.7 edin fit-tieni parti tal-program il-lum fejn edin nisimgħu siltiet mill-playlist li għamlet laqda tal-Malti ta' l-Università għall-mużika l-studio permezz ta' Spotify, isibu il-ħolqa għall-istla sħiħa ta' dina il-mużika l-studio fuq Spotify permezz ta' l-website personali tiegħi il-isibu permezz ta' tonysant.com. Għasimakom l-ħar wahda minn dawn is-siltiet illi għazilt jien, għal-kem għattilkom imma aktar minn 130 wahda, minnant 1905, il-silta tiegħu minnant Miguel hija Emozzjonijiet Umani.
Azioni spaziali, galleggiamenti eternali, galassia dur, incerto scur, ma gembe narali, fil futuro, orbita celestiali, appa internali, gravità fisicali, emozioni umani, ne implodi, ne collassa pure in nefsi. Nesplodi, if you spend yes, I'll end kiss me. Should they yes, full ain't witchy. I'll be tabatichri, the shemsh, the adikri, mankumsh, the stands only the nefsi. احرق الموت كيف رتبت بعينيك الموت 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 كيف تفرق صارين الهيا هيا هيا اوربيتا تشيلستيالي محبة انترنالي جرافيتا فيزيكالي اموزيوني جيت اوماني نمبلودي نمبلودي نكل الصغو النفسي نسبلودي نسبلودي كيف جسمك يسعق لين جسمي شفتك يسقو لين وجهي قلبي تقبل تجري الشمش تبقى تبري ما مكنش نستنزم لي للنفسي
Bl-emozzjonijiet umani ta' 1905 għana ġejna f'tmiem ta' tieni parti tal-programm ta' Mużika 21 għallum flimkien miegħi Tony Santu ngħaddu mill-ewwel għat-tielet parti. U fit-tielet parti tal-programm tal-lum sa' nagħmlu kif nagħmlu regolarment illi niffokaw fuq l-album tal-ġurnata. L-album tal-lum huwa Road to Ruin ta' Andre Camilleri. Silta Road to Ruin li tagħti titlu l-album l-ġdid ta' Andre Camilleri li ħareġ propju fl-erba ta' Mejju ta' din is-sena l-2023 dan huwa t-tielet wieħed tiegħu għal din is-sena Iva, it-tienet wieħed għal din is-sena. Andrej Gamilleri, min isegwi din is-sensiela ta' programmi flimkien miegħi Tony Santonica b'mod regolari, jafu kemm huwa prolifiku Andrej Gamilleri u fil-verità ċertament mhux l-aħħar wieħed dan. Anqas għax fil-fatt diġà ħareġ ieħor u allura kien tajjeb illi nsemmakom xi siltiet minn dan li ħareġ f'Mejju li għadda. Ħa nisimgħu silta oħra mela minnant Andrej Gamilleri mill-album tiegħu Road to Ruin. Then I can't shake the blues.
I'm always feeling blue, lost and lonely, searching for you. I try, but it ain't for you. I can't shake.
Shake the Blues minant Andrej Gamilleri mill-album tiegħu Road to Ruin flimkien miegħi Tony Sant fuq Campus 103.7. Tajjeb li nsemmakom silta oħra minn dan l-album. L-album fakkarkom ukoll li tistgħu tisimgħuhom kollukom u jonkel anke takkwistawh permezz tal-Bandcamp. Il-ħolqa ħaldejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com u l-aħħar silta li se nagħlqu biha llum jisimha We Could Have It All.
Came back down, didn't like leave anyway. Living from day to day, another one far away. But it's all now gone old somehow. Show at a ball, we can.
U bis-silta We Could Have It All ta' Andre Camilleri mill-album tiegħu Road to Ruin, għandna ġiena f'tmiem ta' programmi oħor fl-imkien miegħi Tony Sant hawnhekk fuq Campus 103.7. Dan il-programm niltaqgħu biex nisimgħu CSS minn Malta tas-seklu 21 kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija fuq radio. Issibuna wkoll permezz tas-sit ta' Campus 103.7 jew inkella anke permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com kemm kif fejn bħal dejjem hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi jien u biex idejjem nisma' minnhom. Issemmiħaw segwaġi ta' dawn il-programmi ta' mużika minn Malta. Segħem ġinu ta' għodar boħra, jenna tu nisan pal-dajja minn qalbi, nawguralkom is-saħħa. Musica 21 una produzione tal Fondazioni M3P.